Yn enw i ydy Alan Baines, dwi'n byw yn ymyl Corwen, ac mae gen i ddiddordeb arbennig yng nghofnod y Porthmyn yn Gyrru Stoc i Lundain o Ogledd Cymru. Ac rhyw rigyma bach sydd wedi dod i'n meddwl i rwan wedi yn gysylltiedig â'r cyfnod yma. Er enghraifft, hen wraig bach yn gyrru gwyddau ar hyd y nos, o lan gollen i ddolgellau ar hyd y nos, ac yn dwedyd wrth y llanciau, gyrwch chi mi ddaliaf unnau, o lan gollen i ddolgellau ar hyd y nos. Ar ail rigwm ydy hwn, o'r diwedd dic a ddaeth i Lundain, a'i drwyno fewn llathen i gynffon llo, ar hyd y ffordd a'i bastw monen, y roedd yn gweiddi hebrw ho,